Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos un día máis a Radio Cerna. No espazo de hoxe seguiremos afondando na cuestión enerxética e, sobre todo, falaremos de diferentes crises. A enerxética, a ecolóxica, a económica e a crise da nosa civilización. No medio de todas elas, un denominador común, a escaseza dun recurso natural, a enerxía fósil. E, fundamentalmente, a escaseza do petróleo. Sí, o petróleo como a causa fundamental da fonda crise da humanidade. O profesor de Economía aplicada na Universidade de Santiago de Compostela, experto en fontes de enerxía e exdirector do Instituto de Enerxía de Galiza, Xoán Ramón Doldán García, desenvolveu esta idea nas xornadas da enerxía do clima celebradas en Lugo hai poucos días. Coa súa palestra, quixo evidenciar a fragilidade na que se atopa a humanidade e a economía mundial mentre o seu desenvolvemento siga dependendo do petróleo. E que o 85% da enerxía que consume o conxunto da humanidade procede do petróleo, do gas natural e do carbón. No Estado español, o 83% deste consumo procede da enerxía fósil, aínda que en consumo de petróleo estamos por riba da media global. En Galiza, a situación é semellante ao do Estado.
Pues nos encontraríamos con unha situación semellante a esa para España, puesto que un 81,4% de toda a enerxía que estamos primaria que estamos consumindo en Galiza son enerxías fósiles. O petróleo tamén é o que ten a maior importancia, incluso superior á media española, casi o 50%, e seguido do carbón, que ten máis peso que a media española. O peso das enerxías renovais é lixeiramente superior á media española, pero non moito máis. Estaría en torno a un 14%.
E onde vai parar toda esa enerxía primaria que consumimos? Pois unha parte considerable transfórmase noutro tipo de enerxía, en electricidade, calor ou en combustibles líquidos, por certo, todos eles derivados do petróleo. Pero non sempre o noso universo dependeu das enerxías fósiles. O noso modelo enerxético configurouse nos últimos 2 séculos, desde finais do século XVIII, e especialmente a partir de 1950, cando se expandiu o proceso de industrialización e o transporte por todo o mundo. Tamén aquí, no noso recuncho peninsular, mudaron as cousas.
En Galiza, se miramos desde comenzos do século XX, os consumos enerxéticos de enerxía primaria transformada empezan a ter un crecemento significativo nos anos 50, sobre todo coa construcción de algúns encoros e co uso un pouco tímido ao principio do carbón, e despois nos anos 60 xa coa instalación da refinería da Coruña pois vai haber un crecemento desa enerxía transformada, e xa despois nos anos 70 e 80 coas centrais térmicas ás que antes se fixo referencia, pois vai dar facer que haxa ainda un salto maior nesa transformación de enerxía primaria, e iso nos leva precisamente tamén a esa situación que comentaba antes dun modelo enerxético baseado en enerxías non renovables, fundamentalmente fósiles, no caso de Galicia.
Non hai ninguna actividade económica na que non se consuma enerxía, pero canto máis complexa sexa esa actividade ou a transformación dos produtos, maior consumo enerxético obteremos. Se isto lle engadimos que os produtos que consumimos se elaboran en distintas partes do mundo, aumentaremos o consumo enerxético no transporte. E se ademais aumentamos o noso consumo de produtos, non só o custo enerxético se multiplicará exponencialmente, senón que tamén xeraremos moito máis lixo, que logo haberá que tratar con máis enerxía. Así chegamos ao contexto mundial actual, no que xa temos rebasado a capacidade máxima de poder dispoñer de enerxía fósil abundante e barata. En 2005 chegamos ao teito de extracción do petróleo.
Desde o ano 2005, o petróleo convencional, que é onde procede a maior parte do petróleo que nos extraemos, ten alcanzado ese teito de extracción. É dicir, non somos capaces de extraer máis petróleo do que estaríamos no pasado, sino que, polo contrario, esa capacidade de extracción se ten estancado e incluso hai xa indicios de reducción de ese petróleo convencional. Só en parte compensado con eses outros petróleos non convencionais. Aínda así, a situación é bastante preocupante porque eses petróleos non convencionais, ademais de ser menos rendibles enerxéticamente, ser de peor calidade, tamén están mostrando xa teitos de extracción en algúns casos.
O que chama Xoán Ramón Doldán o petróleo non convencional é aquel que se extrae dos fondos mariños ou por fracking das áreas bituminosas. E ese teito de extracción do petróleo acontece tan só 2 anos antes do estourido da burbulla económica. A crise enerxética anticipa a crise económica. Daquela, a Axencia Internacional de Enerxía insistía en rebaixar a preocupación, animando a seguir buscando petróleo. Pero, segundo Doldán, este é o conto da leiteira.
Desde que se descubre un xacemento até que e se empeza a explotar até que ese petróleo chega ao mercado poden pasar tranquilamente 10 anos. O cual, agora mesmo, teríamos que estar iniciando a instalación de tecnoloxía para a extracción de petróleo en lugares dos que deberíamos obter petróleo dentro de 10 anos. E non está sucedendo ao ritmo que se debería. E outros petróleos, como os petróleos non convencionais, como digo, tamén están mostrando esa algúns ritmos de estancamento, incluso reducidos.
Desde o ano 2014 non se está a investir máis do que se investiu xa para extraer petróleo non convencional e desde 2015, segundo Xoán Doldán, comeza a haber unha caída das extraccións de petróleo por fracking. Co carbón, aínda que a nivel mundial podería haber máis disponibilidade, tampouco podemos contar se queremos frear a mudanza climática e tamén comeza a haber indicios de que o cénit do gas natural está próximo. Non só é unha crise enerxética ou económica, tamén é unha crise ecolóxica que tan só se pode resolver coa vontade das grandes potencias mundiais, as mesmas que asinaron un acordo de París contra o cambio climático de compromisos voluntarios.
Entendíase de alguna forma que esa reducción desas emisións por aqueles que especificaron eses compromisos debería significar unha reducción no consumo destes combustibles fósiles. Pero certo é que ni no Acordo de París ni nos acordos posteriores aparece ningún objetivo concreto, específico, en canto a reducción no consumo de carbón, no consumo de petróleo, no consumo de gas natural. O que, de alguna forma, se di que os países teñen que facer os seus plans específicos para a reducción desas emisións e que despois haberá como unha revisión unha vixilancia de que se cumpran eses compromisos, pero son compromisos que cada país decide unilateralmente e tampouco se sabe moi ben si non cumpren ni siquiera eses compromisos que se pode facer para que os países os cumpran.
En definitiva, o que está en crise é o noso modelo de producir, o noso modelo de consumo e o noso estilo de vida, o noso, o do hemisferio norte. A crise da nosa civilización xa estamos a vivir, pero o que non sabemos é cal vai ser o escenario futuro.
Por iso, cada vez se fala máis da posibilidade dun certo colapso en estas economías, os problemas van a ir aparecendo en uns lugares de forma moito máis forte que outras e digamos que algunhas sociedades para evitar o colapso irán parasitando aínda máis a outras sociedades para tratar de alongar esas formas de vida que existen na actualidade, non? E o propio colapso incluso podría chegar a ser unha parte da solución, non?
Doldán chama a esperanza e, sobre todo, a acción para paliar as consecuencias do colapso. Estas son, segundo o economista, as metas caras que deberíamos camiñar, aínda que o camiño non se melle doar.
Para tratar de sair de esta situación, deberíamos transitar cara a outra forma de economía, cara formas de autoabastecemento enerxético cada vez maior, con autoxeración baseado en enerxías renovables, tamén cara a un autoabastecemento alimentario, camiñar cara a un modelo de territorial menos centralizado, de tal forma que evitemos moitos dos movimentos que seguramente son innecesarios de esas materias primas, de productos, etcétera. Por lo tanto, tratar de reducir os consumos de transporte, que son os consumos energéticos principais que temos na actualidade.